Ny vavoatondra ndray avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 avrily 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Manambana anao fitokonambe ireo mpamily fiaravaventy mpitatitra entana amin'ny lalam-pirenena faharoa maka ny Tomasina noho ny mbola ratsin-dalana fiara folo no efa nivadika tao mandraka tao anatin'ny roa volana vokatra izany. Olona 5000 eo ho avy amina fianakaviana arivo no tratra ny kereny amin'ny distrika ny Vangaindrano amin'izao mbola tsy voamarina hatramin'izao ny fisin'ny olona matin'izany anoanan'izany hotiosany teo anivo ny BNGRC. Mirongatra amin'ny toerana samihafa eto Antananarivo sy manodidina ny tsy fandriampahalemana amin'izao ny refidrefitra ny basy somaly teny amin'ny 7 hektara atsimo jiolaray ny rongo basy ny tifirin'ny polisy tamin'ny andro atoandro. Anvelany nanaiky ny ampitsahatra pôbasy ireo jeneraly roa mitarika ireo vondrotafika miady atrano ny Soudan tonyzany ny mba afahana mitondra fanampiana ireo sivily tsy manantsiny mizaka ny vokatra rany ady izany. Volary livahandra ny avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina ny mbola nolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arahaba efa nentina teto izay tompoko lasy tompoko vary. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia manambana anao fitokonambe ireo mpamily fiaravaventy mpitatitra entana amin'ny lalam-pirenena faharoa maka ny Tomasina. Anton'izany mbola faratsin-dalana amin'ny RN2 hatramin'izao indrindra ny miakatra ao mandraka. Fiarabe mpitatitra entana folo ohatra no efa nivadika tao mandraka tao anatin'ny roa volana raha mitatitra avy amin'ny sindikan'ny mpamily matihanina eto Madagasikara. Miato indray amanko amin'izao ny fanamboarana vonjimaika ny lalam-pirenena faharoa ka ny 25 marsa lasa teo no nisy fanamboarana farany ka misy tamin'ireo lalana tena ratsy no tsy nisy fanapenana akory. Nanao hoentsika fanairana moa ireo mpamily fiaravaventy tomaly ary mety ho tongany amin'ny fitokonambe tony nisy tany Ankarefo tamin'ny 15 janoary teo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra anamboarana ny RN2 ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fanjakana. Manazava raha sika tamin'ny antso telefona ny filohan'ny sindikan'ny mpamily matihanina eto Madagasikara na ny SCPM Joelson Rakotoarisoa.
Le zavatra nangatana izany a tsy tanteraka tamin'ny farany fa natao fotsiny misy ny travaux d'urgence fa fohifohy namboarina, misy namboarina de misy ny tsy namboarina. Alo 29 marsa izy ireo nanao farany eo amin'ny centre-ville Moramanga tao Cap de Marie. De amin'izao tsika miteny zao mandraka tsisy kitina mihitsy ny ao mandraka de io le materaka accident sy matetika mampikatso fifambozana matetika tatoato a nanomboka tamin'ny roa volana lasa zay a kamio fa misy eo amin'ny folo eo zany no nivadika tao. Misy profo zany any ampitandro filaminana any a de amin'izao fotoana zao ndraiky mampalailo anay a misy indray miteny ministero fa fanainina tao hono ny accident misy eo reny zavatra misy eo mandraka ao reny tsisy mirarendreny tompoko. Ny ancien mpiasa ty tompoko ato hoe efa azotsika resa hoe expert amin'ny resaka hoe camionera miaka tao mandraka misy toromotera enjena mitondra an'io camion io le mitondra an'le poids ka ao anatin'le lalana tsy tokony anena accelerateur zay a misy lalandraty lasa tatana patinazy efa patina membotra le camion zany mahatonga an'le accident. Ezaka fanairany omaly iny a nanao publication zay hoe grève générale fa mbola miandro fivoriana aloha zany zay teto. Tsy maintsy miditra amizay tsika raha ohatra mbola mitiriziry le fanjakana anao le travaux d'urgence. Travaux d'urgence ane tompoko zavatra tsy sarotra e rehefa tsisy fola fanjakana tokony hetsika materiela miaramila anaovana difile reny mba manao gratage jista hoe mitonga an'le lavadavaka ilana am'le accident ampiverany contenera sy ny mety apisy accident matsiraviny. Izay zany mba angatana e mba tsy tokony hotorotoro mihitsy ny fanjakana fa zay mahita photo varina.
Eo amin'ny lafiny sosialy nanomboka omaly ny fanamariantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpiasa na ny SST Marina isaky ny 28 avrily. Ny hetsika ara-tsindikaly nataon'ny mpiasa eran-tany tamin'ny taona 1975 moa no niatombohan'ny fahatsapan'ny mpiasa fa zava-dehibe ny fiatraikan'ny loza sy ny aretina eny amin'ny toeram-piasana ka natonga saina ny OIT ary dia nametraka ny 28 avrily ho andro iraisam-pirenena firenena iadina amin'ny loza sy ny aretina vokatry ny asa nanomboka tamin'ny taona 2020 herinandro arak'izany ny anamariantsika ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana sy fahasalamana ny mpiasa ity toeram-piasana azo antoka ara-pahasalamana izay mandrafitra ny zofototra ho an'ny mpiasa izay no loahevitra hoentintsika manamarika izany nanomboka tamin'ny taona 5/2020 nefa niditra lalina tamin'ny fametrahana ny kolontsaina ho fiarovana ny mpiasa isika eto Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny asa Gerson Razafy Manantso
Niainga zany tamin'ny fametrahana ireo toa filoham-pirenena ireo velorano maromaro anisan'izany ny velorano fahadimy fahasalamana ho any rehetra ny velorano fahenina zay fa mahazatra atsika loatra moa zany fa fivoboana ny asamendrika raha tena jerena zany ny votoatin'ireo dia any no niainga ny fandraisan'ny fanjakana malagasy andraikitra sy an-tanana ny amin'izao ny fametrahana zofototra eo toeram-piasana amin'ny lalan'ny fiarovana ny mpiasa izany amin'izao fotoana zao mosika irahantsika malala fa ao anatin'ny fangolovinana ny atao hoe fehizan-dalàna amin'ny fehy miasa zay anisan'ny antony anankiray lehibe natonga asika teto Madagasikara nandray an-tanana ny amin'ny hoe tokony avaozina ny fehizan-dalàna amin'ny fehy miasa dia noho ny fahasapahana fa mbola tsy de voajery loatra ao anatin'izany fehizan-dalàna amin'ny fehy miasa zany a ity lafi ny fiarovana ny mpiasa sy ny fahasalamany mpiasa eo amin'ny tontolo miasa ity amin'ny ankapobe irahantsika malala moa zany a fa nanomboka tamin'ny taona dia noraisina ho fifanarahana fototra iraisam-pirenena natao hoe convention fondamentale ireo fifanarahana maromaro anaky efatra ny izy a zay niompana amin'izay fiarovana ny mpiasa sy ny fahasalamany mpiasa eo amin'ny tontolo ny fahasalamana zay a
tena miompampana moa ny olona tradosa perinasa eto Madagasikara satria eo amin'ny 200 hatramin'ny 300 isataona eo zany raha ny voasoratra ho amin'ny knaps 500 ny mpiasa malagasy ihany anefa no manara-drafitra ka misoratra eo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy fa tsy manara-drafitra avokoa ny 500 ny mpiasa dia tsy misoratra ao amin'ny knaps zany antony mahatonga ny eo anivon'ny OIT nametraka ny tetikasa VZF isoroana ny losa tsy tsisin'ny olona marary na maty vokatry ny asa ny solotena ny OIT eto Madagasikara no manazava amin'ny teny frantsay Kofi Agosu
Nous, à l'OIT, nous recommandons à ce qu'il y ait une collecte systématique de données sur les accidents du travail, les maladies du travail et aussi les causes de ces accidents pour que une politique nationale, pour que des programmes nationaux puissent tenir compte de ces causes et en même temps élaborer des mesures de prévention contre ces accidents et ces maladies professionnelles.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany olona 5000 eo ahitana fianakaviana 1000 no tratry ny kereny amin'ny distrika ny vangaindrano amin'izao raha nitatitra avy amin'ny BNGRC voalaza fa any amin'ny faritra atsimatsinana ny nosindray amin'izao no tena ahitana trangana anoanana taorian'ny fandalovan'ny rivodoza farany teo efa mametraka ny lamina amonjena reo olona ireo indray moa ny eo anivon'ny biraopirenena mitantana ny loza voajanahary amin'izao fotoana izao olan'izy ireo ny tsy fisiny vary izay fototsakafo hohanina kehitriny mbola tsy voambarina kosa moa hatramin'izao ny fisin'ny olona matiny zany anoanany zany raha ny fanazavan'ny jeneraly Elaka Olivier Andriakaja taleha jeneraly ny biraopirenena mitantana ny loza voajanahary na ny BNGRC
rehefa nataonay ny investigation sy ny recoupement dia mbola tsy voamarina ny fampatesan'olona bidibe fa kosa ny anoanana aloha de misy noho izany a dia efa manao ny planina indray tsika zao miaraka amin'ny ministeran'ny mpona zay miara-miasa aminay a iainga tsy hoela ihany koa ny fanampiana an'izany toerana zany somary nahazo tombony ray ny any amin'ny faritra tsimandrefana sy androy ary anosy a noho ny fisindrotsakorana fa ny aty amin'ny faritra tsimatsinanana indray zao ny tena ahitana an'izany fahavoazana zany dia mitodika makandray tsika amin'izao fotoana zao satria rehefa tena nanao ny famotorana zahay tena nyresaka vary ny manahirana ny olona ny vary satria ny vary a na dia tsy misy loka raha dia afaka mitsipotsipona anana ry zareo famonjena ain'olana zao tsika amin'izao fotoana izao raha misy ny entimanana dia mety ampy ny kojakoja manampy ohatra hoe ny menaka sy ny voamaina ohatra ny famahazatra antsika fa raha ohatra ka tsy ampy ny entimanana dia nresaka vary aloha no tena mamaiky antsika hoentina any amin'ireny faritra ireny izay ny atao hoe intervention d'urgence tsy havitan'ilay olona mihitsy ilay hoe 20 na 25 kilao omena azy isaky ny famia satria raha isaintsika zany dia mandididina amin'ny 20 kapoka io zany vary zany ohatra fotsiny zany dia tena tsy havita n'ilay alay fianakaviana mihitsy zay fa farafaharatsiny kosa aloha mba isoroany satria efa misy mihitsy nresaka mandeha hoe misy hatramin'ny fahafatesana mbola tsy vomarina teto satria vao nahazony raporo dia namaky an'izy efa mbola tsy misy donc tsy mahavita io fa aleo aloha atao iny dia miaintsika manaramaso ny benzerse hoe mbola ilaina ve ny iverelana any sa mba efa misy afaka niarina kely la olona ahafahany a jery zavatra azony atao
fa vaovao hafa mihitsy Madagasikara no andray ny ivondro 23/2 ny sarinady tanterahan'ireo miaramila avy amin'ireo firenena mivondrona eo anivony voamerany ranomasimbe indianina ho santarina amin'ny filatsahana elonainy zany ny zoma ho avy zao ary aharitra efatrandro ny sarinady izay tanterahana any Tomasina sy sainte marie miaramila manodidina ny arivo eo moa no mandray anjara amin'ny ivondro 23/2 izay natao anamafisana ny fahaizamanao ny tafika ny fifampizarana traikefa ary anehoana ny firahalahiana eo amin'ny tafika aty amin'ny ranomasimbe indianina manazava ny talemisana ny fizarana diara-miaramila eo anivo ny tafika malagasy ny general de division andria masimanana William Michel
ny tanjona amin'io sarinady io dia ny fanamafisana eo amin'ny firahalahiana misy amin'ireo firenena rainombonanto karateokarena zay mitovy tombontsoa saika mitovy tombontsoa daholy satria samy nosy daholy sikio aty amin'ny faritra tsy mandrefa ny ramasombe indiana ary araka nylazaiko teo fa fanazaratena fanao isataona izy ity fa tsy hoe vao mity akory volanao izay manodidina eo amin'ny arivo eo ny mpandrayanjara amin'ity sarinady ity avy any amin'ny firenena nyresako teo ary vinanina fa ny atsahany apahany a dia efa tonga nyo maraina ao amin'ny siranatsambony Tomasina fa miantsonao rehefa mampidina entana ny akamarony tahaka izany ihany koa amin'ny herinandro io a dia mbola mitoy ihany ny fahatongavan'ireo mpandrayanjara ary ho antsika eto toerana ny miaramila malagasy dia efa manantona sikelikely makany amin'ny faritra atsinanany mosiny ny fiatombon'ny sarinady a dia ny zoma 20 ny volana aprily taona 23/2 amin'ny fanongona azy a dia ny filatsahana amin'ny elinaina ataon'ireo kalazalahy amin'ny filatsahana amin'ny elinaina zany a ka atao amin'ny 5 izy io
efa miresaka fampandriana fahalemana ihany sika ny rivotra tamin'ny andro atandro indray ny basy teny amin'ny 7 hektara atsimo omaly ny fampitifitra tamin'ny mpitandro filaminana ny jiolaroa voalaza fa nikiasa anao fanafihana amin'ny tambasy teny antoerana lavin'ny balan'ny polisy moa ny iray tamin'ireo jiolary tafaporitsaka kosa ary mbola tsy hita ny namany iray nahatsikaritra fihetsika hafahafa tamin'ireo jiolary moa ny mpitandro filaminana nanao fisafoana teny amin'ny faritry ny 7 hektara iny ka niroso tamin'ny fanenjehana azy ireo nitifitra ireo jiolahy ka namaly zany ny polisy ary io navony iray tamin'ireo izy roa lahy io zany anisan'ny faritra mena ao andrenivohitra amin'ny tsy fandriam-pahalemana moa ny eny amin'ny 7 hektara sy manodidina matetika no hitrangana fanafihana mitabiadiana sy fanendahana eny an-toerana na dia efa andro maromaro aza efa maromaro aza ny jiolahy zany efa lavo ny mpitandro filaminana tahaka izao teny antoerana efa nisy moa ireo voasambotra saingy mampitaraina ny mponina ny mbola fahitana azy ireny tafavoaka sy manohy ny asa ratsy ny atrany mirongatra amin'ny faritra maro moa izay tsy fandriam-pahalemana izay ao Antananarivo renivohitra sy ny eto Antananarivo misy manodidina mety nandray fepetra ohatra hiatrehana izany ny kômina Ambohimanambola ka anisan'izany ny fampierana ny fepetra tsy fahafaha mivezivezy amin'ny alina manomboka nanomboka amin'ny sivy ora alina ka hatramin'ny telo ora maraina nanomboka omaly efatra amby roapolo avrily. Tsy maintsy mitondra ny karapanondro avokoa izay rehetra tsy maintsy mivoaka amin'ny alina noho ny antony manokana. Tsy maintsy mitondra ny karatra mampiasa azy amin'ny orinasa iasany ihany koa ireo mpiasa amin'ny alina. Ankoatr'ireo dia tsy maintsy mihidy manomboka amin'ny sivy ora alina avokoa ireo toeram-pisotroana sy fialamboly eny an-toerana. Efa nisy kosa tsahevina nanomboka ny fito avrily teo ny fandraisana fepetra tahaka izao ho an'ny kominina Lasora noho izay forongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay. Ivoaka kely ny renivohitra isika somary adino amin'ny lafiny fampandrosoana ny fokontany Rabona kominina Morarano Gara distrikan'ny Moramanga ratsy ny lalana miazo ny fokontany olana ihany koa ny lafiny fananantany sy ny tambazotra mpifandraisana. Isany fantatr'ireo nandritra ny fidinana ifotiny nijerena ny olan'ny sedrainy mponina sy ny karoka vaaolana mifandraika amin'izany nataon'ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Lova Herizora Jobella. Tsy mitondra tanapoly ny solombavam-bahoaka fa nanolotra jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ho an'ny fokontany Rabona sy fitaovana ara-panatanjahantena ho an'ny tanora ihany koa. Lazay ihany koa ny solombavam-bahoaka fa ho vatsiana fitaovana sy fanafody ny tobim-pahasalamana ny an-toerana ho famaliana ny tahitan'ny mponina satria mandeha an-tongotra 20 kilometatra vao mahita tobim-pahasalamana ny mponina any an-toerana izany. Manampy fanazavana momba izay teo mikro ny Joel Rasolofo ny solombavam-bahoaka ny Moramanga Lova Herizoa Rajaobelina.
Isany toerana anankiray azy lavitra ao anatin'izany a kominina ambanivohitry Morarano Gara zany. Ny lalana moa zany faratsiny lalana etsy andaliny efa tsy tenenina intsony, nefa anisan'ny toerana maintso mavana satria misy vahoaka misy mponina vondron'olona ifotiny azy tena miaro ny tontolo iainana. Ary mbola azo lazaina fa mbola manana ala mihitsy ny toerana ty, miraina mponina ty amin'ny fiarovana zany ala zany. Fa matsiaro kosa nefa izy ireo a fa somary tsy voajery loatra amin'ny lafin'ny fampandrosoana. De zay zany a ny anton'ny dinanay atya, eo ny andrembon'ny tanàna sy ny mpiara-miasa nitondra ihany koa zay tatia ny solotena avy eo amin'ny fahasalamana metsy inspecteur, ny solotena avy eo amin'ny sisko a ny jery a ny olana sy manahirana ny vahoaka taty hita zay a. Ary efa hita ihany koa ny vahaolana sy ny afaka nampiana mponina taty. Nisy moa ny fanomezana maro samihafa toy ny fanomezana jiro lampadaira sy ny fitaovana ara-panatanjahantena zay omenan'ireo tanora zay aty ireo. Ny fangatahana angamba apetraka amin'ny fitondram-panjakana de hoe toerana tokony manana maizy azy ny toerana tahaka an'itony satria tsy alavitra ny ala zava-boary a zay arovana. Anisan'izany a ny ankeniny zamena, anisan'izany a ny any andasibe a zay tsy lavitra etokoa misy an'io parke national io. Ary mponina aty zany a de tsy sarotra entanina ka miangavy izahay any anomezana fotozavitrasa zay tokony sahaza mponina aty a. Eo moa zao zareo fa mba navita toeram-pitsaboana ohatra antony a de izahay a mba miezaka manome fitaovana efa misy mpitsapo tonga eto. Fa mangataka ihany koa zareo a toy ny hoe sekoly a misy ny fanamboaran-dalana zany.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena misy filohana ligy vitsivitsy indray mikasa anao fivoriam-be tsy ara-potaona anonganana ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava. Saika natanteraka izany teny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mamasina izy ireo ny herinandro teo raha ny fanazavana eo anivon'ny federasiona voalaza ihany fa ireo filohana ligy tsy nentina indray anjara tamin'ny latsabato ny fidianana ny filohan'ny federasiona ireto mikonokonona ireto nisy tamin'izy ireo moa nefa niaikin'ny fahadisoany rehefa niakatra filankevi-pifehezana ka izao niverina amin'ny fihetsiny teo aloha izao indray. Tsy ara-dalàna satria mifanohitra amin'ny satan'ny federasiona ny fanaovan'ny filohan'ny ligy fivoriam-be tsy ara-potoana ao ny filohan'ny malagasy rugby Rakoto Malala Marcel.
Raha jerena ny sarotra olympika, jerena ny lalàna ny malagasy rugby ny tontolo rugby eto Madagasikara, jerena koa ny any amin'ny international zany ny constitution, dia tena hoe tena tsy azony atao mihitsy zany zavatra any. Ary zay a no nefa nampiakatra kodisy ry zareo. Zay zany a niezaka ihany zany mbola tsy namoaka anan'ilay kodisy satria hoe so dia mba miova fo zalahyreto, kanefa de mbola tsy miova fa ny insiste ihany anao an'le assemblée générale extraordinaire zay hoe saika ho ataony a omaly a tary amin'ny palais de sport. Ampafantariko kely indray fa ny président ny fédération ihany a no afaka miantso assemblée générale extraordinaire raha tsy eo président de la fédération via le vice-président. Zay ny vanetsy maintsy manaraka ny zavatra voalaza ao anatin'ny statut dia ny manao ny ordre du jour koa zany a dia ny président amin'ny fédération ihany. Zany hoe miampy indray zany a ny fotsy sy ny adalàna nataony tamin'le zavatra efa nyakarany kodisy ireo zany. Ary a eto a zany de tena manamafy mihitsy. Rehefa tsy atao anatin'ny base de données anao a amin'ny malagasy olobi zany a de tsy misy alohany zany président en ligue diana zany a sy président en ligue noto matsiatsy.
Malohany zany eo lany zany dia ikarakara fifidianana filohan'ny liga ara-dalàna n'olo ireo antsoina hoe liga défaillante izay tsy vita tamin'ny fifidianana teo aloha ny fédération andriamatoa mamiaka avy amin'ny malagasy rugby. Fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa anatin'ny hetsika amin'ny boriboribona ny vakiboky sy ny fitiavana ny boky ankehitriny ny alliance française Antananarivo andehany faefatra ny lire en fête izay karakarain'izy ireo ny andavamamba mandritra ny herinandro zany hoe hatramin'ny sabotsy 25 avril zao. Lo hevitra voaboasana amin'tiny hoe l'ouverture sur un monde enchanté akoatra ny fivoizana ny vakiboky miaradia amin'ny hetsika atao ihany koa ny fampiratiana ireo karazana boky 30 tena famaky ny tanora eo anivon'ny AFT ny atrikasa momba ny tantarantsary na ny bande dessinée zany ny fandefasana horonantsarimihetsika ny foara ho an'ny boky ivarotana ireo boky anjatiny amin'ny vidiny mirary. Ho andreo ankisy ireo tsy afaka manantony eny amin'ny AFT andavamamba moa dia nanokana hetsika amin'ny alalan'ny AF mobile ilay fiaramandehandeha ahafahana mamaky boky ny alliance française Antananarivo ny sabotsy teo nanoloana ny kianjany Barea Mahamasina ary eny amin'ny CEG Nanisana kosa ho an'ny rampitso alarobia 25 avrily. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo moa teny amin'ny AFT andavamamba ny hetsika lire en fête andehany faefatra amin'ity taona 23 sy 2 arivo ity. Revavao any ivelany tafiditra anatiny fandaharam-potoana ny Papa François mandritra ny famangina apostolika ho tanterahana ny Hongrie manomboka amin'ny zoma zao ny fionana amin'ireo olona sahirana sy mitsomponenana. Fionana izay ho tanterahana ao amin'ny eglizy Sainte Elizabeth a Hongrie amin'ny sabotsy izao ka misa 100 eo eo ireo olona anatrika izany ao anatiny ary misa arivo ny any kosa ireo ivelany. Isy lateny ho ataon'ny Papa amin'ny fotoana io akoatr'ireo olona sahirana sy mitsomponenana moa dia anisany iaino iona amin'ny Papa ihany keo amin'ny fotoana io ny olona manana fahasimbanana avy amina firenena maro moa ireo olona iona amin'ny Papa ireo toy ny avy any Roma, ny avy any Hongrie, ny avy any Ukraine, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Nigeria ary Soudan atsimo. Nanaiky ny ampitsahatra ny Pobasy mandritra ny 3 andro ny jeneraly Rola mpifanandrina mahatonga ny ady any Soudan ony lehibe ny diplomasia amerikana Antony Blinken Mali mafimafy ny fandresen-dahatra tao anatin'ny 8 ora ho izy saingy ny fanaraka ny ampiatiny ady nanomboka amin'ny sasakalina teo ny mpifanandrina. Antony nanekeny izao fampitsarana ny ady izao moa ho ny mpitarika ireo miaramila ivelan'ny tafim-panjakana mba anokafana lalana namorana ny fanampiana sy famonjena ireo sivila lasibatry ny ady tsy mbola naneho hevitra momba izany kosa nefa ny avy amin'ny tafim-panjakana hatramin'izao. Naty ny fandravana ny tanàna bidonville atsy amin'ny nosy maiotsy izay tokony ho tanterahana anio fampetoana araka ny didipitsarana ao Mamadjo ka nampiary ny prefet ny maiota tanàna fitoeran'ireo mpifindramonina niditra nysokosoko ary tsy manana taratasy ara-dalàna hipetraka any maiota moa io bidonville io tafiditra anatin'ny fanadiovana ny tanàna ny hetsika tokony ny andravana izany androany maraina saingy izao na toy izao aloha izany hetsika nomena ny anarana hoe ho ambosoka tokony andraikitra amin'ny fanatanterana izany ny mpitandro filaminana frantsay amin'ny departementa frantsay an'ity nosy atsy amin'ny ranomasimbe indiana ity farany maty voatorabato sy ny doran'ny mponina velona ny olona ampolony izay ambaran'izy ireo jiolampanafika atao poro prince raha ny fantatra dia efa teo ampelatana ny mpitandro filaminana taorian ny fisavanany fiararainisy azy ireo voalaza ho jiola izy ireo no niaran'izay fitsaram-bahoaka izay tsy mifantatra mazava aloha nisan'ireo namony an'ireo ary tsy mbola nanome fanazavana amin'ny nahafahan'ireo mponina nanaovizay fitsaram-bahoaka izay ny polisy ny andraikitra ny fisamborana ireo olona ireo laza moa ny mponina fa tsy anaiky mora amin'ny fanafihana ataon'ny jiola any Haiti ka tsy maintsy manohitra azy ireo farana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny 3.64 megahertz.